สบายดีทุกคนนะคะไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดนี้ค่ะจะถามว่าพวกเราฟังหลวงพ่อกันมานานหรือยังคะมีใครไม่เคยฟังบ้างไม่เคยฟังนะคะฟัง YouTube ฟัง YouTube อะค่ะเคยฟังกันทุกคนใช่ไหมคะพี่จะถามว่าแบบอยากจะให้แบบสอนในระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะให้เอาพื้นฐานก่อนไหมแต่เมื่อเช้าหลวงพ่อก็สอนไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเอางี้ละกันแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครที่ใหม่เก่าแม่ก็แยกไม่ออกนะคะฉันขอสรุปการภาวนาสำหรับพวกเรานะคะเอาแค่ว่าหลักที่ว่าเราจะเอากลับไปทำได้นะคะแบบสรุปย่อๆเพราะว่าเวลาเราฟังธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยมันจะกว้างขวางนะเหมาะกับคนทุกคนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าธรรมะที่เหมาะกับพวกเราเนี่ยมันจะไม่มากหรอกนะคะเอาหลักที่ว่าเราจะกลับไปทำได้เลยนะงั้นการภาวนาเนี่ยเราฟังทฤษฎียังไงก็ตามเนี่ยก็จะยังไม่เข้าใจนะคะมันต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็เห็นสภาวะด้วยตัวเองเนี่ยถึงจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะคะหลักของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้มีหน้าที่ทำกันแค่3อย่างเท่านั้นนะคะอันที่1รักษาศีลไว้นะคะศีล5นะคะแค่ศีล5ก็พออันที่2เนี่ยให้เราแบ่งเวลาไว้ทุกวันนะคะในศัพท์ของหลวงพ่อเนี่ยใช้คำว่าทำในรูปแบบนะคะทำในรูปแบบเนี่ยหมายความว่าเราแบ่งเวลาไว้สมมติว่าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยไม่ทำการงานอื่นทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งเช่นจะบริกรรมจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมหรือจะสวดมนต์รูปแบบเนี่ยใช้รูปแบบที่เราคุ้นเคยที่เราชอบนะคะคนชอบนั่งสมาธิเราก็นั่งคนชอบเดินเราก็เดินคนชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปนะคะหลักก็มีอยู่ว่าทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะคะแล้วคอยเรียนรู้ความจริงของกายใจการทำในรูปแบบนี้ก็จะมีนิยามแค่นี้เองนะคะคือไม่ทำการงานอื่นพอเราไม่ทำการงานอื่นเนี่ยเราใส่ใจเฉพาะในกายในใจเราเวลาทำในรูปแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการทำงานของใจเนี่ยได้มากกว่านะคะการภาวนานี้มี2 ส่วนส่วนหนึ่งในการทำในรูปแบบอีกส่วนหนึ่งคือการใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเราทำงานไปเราอะไรไปเงี้ยนะคะงั้นการทำ2 อย่างเนี้ยจะต่างกันงั้นหลวงพ่อเรียกร้องข้อที่2ก็คือให้พวกเราแบ่งเวลานะคะวันเราอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงทำในรูปแบบแล้วก็ทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะคะแล้วคอยรู้ทันใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะนี่พูดสั้นๆก่อนนะคะอันที่3เนี่ยก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องส่งจิตเนี่ยจะส่งออกไปทางอายตนะทั้ง6นะคะคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคือปกติถ้าเราทำในรูปแบบเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องส่งทั้งหมดเราแค่ทำกรรมฐานแล้วคอยเฝ้าอยู่ที่ใจรู้ทันที่ใจแต่เวลาออกไปทำในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเหมือนเราลงสนามทำในรูปแบบเนี่ยเหมือนการซ้อมของนักกีฬามีการฝึกซ้อมเป็นช่วงๆแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการที่ลงแข่งกีฬาจริงนะคะคือทุกอย่างอายตนะทั้งหมดเนี่ยเปิดรับผัสสะแล้วค่อยรู้ทันใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยนะจะต่างกันกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่ทั้งสองส่วนเนี่ยสำคัญทั้งคู่นะคะทีนี้ไม่จะมาพูดเฉพาะในส่วนของในรูปแบบก่อนนะคะในรูปแบบเนี่ยเราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะแต่ต้องทำใจที่สบายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะไม่ยกตัวอย่างสวดมนต์ก็แล้วกันสวดมนต์เนี่ยสังเกตไหมเราสวดมนต์ธรรมดาสมมติเราทำวัดเช้าวัดเย็นพวกเราสวดมนต์กันหรือเปล่าคะมีบ้างไหมนะส่วนใหญ่จะเคยสวดมนต์นะคะนึกออกไหมตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยจิตจะชอบหนีไปคิดหรือใจลอยนะคะ อันนี้เป็นจิตของคนปกตินะไม่ได้ผิดปกติอย่างเราทำกรรมฐานหรือเราทำในรูปแบบเนี้ยเจตนาของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการให้จิตสุขจิตสงบแต่เราทำกรรมฐานตัวหนึ่งแล้วคอยรู้แทนใจที่หนีไปคิดนะคะอย่างสมมติว่าสวดมนต์ใจลอยแล้วรู้ทันไม่ต้องดึงไม่ต้องกดไม่ต้องข่มมันแค่ใจลอยไปละเมื่อกี้ใจลอยแล้วจบนะเราสวดมนต์ต่อเดี๋ยวมันจะลอยอีกลอยอีกรู้ทันอีกลอยอีกรู้ทันอีกแค่นี้พอนะคะไม่ต้องดึงไม่ต้องข่มประโยชน์ของมันคืออะไรจริงๆแล้วอะในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเราหลงมากที่สุดเนี่ยก็คือหลงไปคิดนะคะสังเกตไหมคนทั่วๆไปเนี่ยอย่างเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราก็หลงคิดละเราหลงคิดเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันนะส่วนใหญ่แล้วพวกเราไม่เคยออกมาจากโลกของความคิดเลยมันน้อยมากเลยนอกจากเวลาที่ต้องปฏิสันถารกับคนอื่นหรือทำงานเนี่ยถึงจะหลุดออกมาส่วนใหญ่ก็คือหลงไปคิดงั้นถ้าเราทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเราจะเห็นจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะคะวันนี้หลวงพ่อสอนหรือเปล่าไม่ทราบที่ว่าในทางอภิธรรมเนี่ยเขาบอกว่าสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะคะการที่เรามีการทำในรูปแบบเนี่ยเรามีเหตุมีผลของเราจริงๆทางศาสนาพุทธเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของผลนะคะอย่างเช่นเราฝึกให้มีสติเราก็มีสติเราฝึกที่จะขาดสติมันก็ขาดสติคือเราทำเหตุของสติก็จะมีสติการทำเหตุของสติเนี่ยก็คือขั้นแรกเลยเนี่ยหัดรู้จักสภาวะเช่นสวดมนต์อยู่จิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดเนี่ยเราเห็นบ่อยๆนะต่อไปเรานึกออกไหมตอนที่เราหลงไปคิดเนี่ยมันจะเหมือนเราลืมตัวเองเลยหลงเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเลยนะคะอันนี้คือหลงแบบสุดตัวแต่บางทีเรายังรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างแบบหลงคิดเบาๆมันก็จะมีหลายระดับนะคะเอาเป็นว่ามันหลงคิดแล้วรู้ทันหลงคิดแล้วรู้ทันเนี่ยต่อไปอ่ะจิตจะเริ่มจำสภาวะที่หลงคิดได้นะพอเขาจิตจำได้นะสังเกตไหมคำว่าใช้คำว่าจิตจำได้ไม่ใช่เราจำได้นะหัดเห็นนี้ไปคิดบ่อยๆนะคะตัวนี้จะเป็นการฝึกเบื้องต้นของการฝึกสติถ้าเราจำสภาวะที่จิตหลงไปคิดได้นะพอจิตจำได้สติจะเกิดเองนะงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยการฝึกอันนี้เพื่อฝึกสตินั่นเองเบื้องต้นเลยนะคะฝึกให้มีสติเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆต่อไปสติเราจะเกิดบ่อยขึ้นเองเพราะว่าการหลงคิดเนี่ย เกิดบ่อยที่สุดนะคะจริงๆก็คือทุกสภาวะแหละอย่างสมมติว่าเราโกรธนะคะถ้าเราเห็นความโกรธบ่อยๆรู้ทันความโกรธบ่อยๆต่อไปเนี่ยจิตจะจำความโกรธได้พอโกรธขึ้นมาปุ๊บสติจะเกิดเองคนในโลกนี้ไม่เคยหัดดูตรงนี้โกรธก็โกรธไปเลยใช่ไหมทีนี้เรานักภาวนาเรามาคอยรู้ทันสภาวะต่างๆที่เกิดในใจเราเห็นสภาวะต่างๆบ่อยๆต่อไปเราจะรู้จักพอรู้จักปุ๊บจิตจะจำได้นะคะงั้นอย่างเราเพิ่งเริ่มต้นฝึกเนี่ยการรู้ทันจิตที่ลงไปคิดเนี่ยมันจะเห็นได้บ่อยที่สุดแล้วก็รู้ได้ง่ายที่สุดนะคะนั้นให้การบ้านพวกเรานะคะถ้าอยากจะเข้าใจธรรมะเราต้องลงมือปฏิบัติกับบ้านแบ่งเวลาทุกวันนะคะทำกรรมฐานจะนั่งสมาธิเดินจงกรมจะสวดมนต์ก็ได้ยกตัวอย่างนั่งสมาธิก็ได้นะสมมติเรานั่งสมาธิแล้วเราพุทโธนะคะพุทโธไปจิตหนีไปคิดจิตใจลอยไปรู้ทันเหมือนตอนสวดมนต์เลยนะคะนั้นทำกรรมฐานทุกตัวหรือเราเดินจงกรมเราเดินไปเนี่ยเดี๋ยวใจลอยใจลอยก็รู้ทันก็มาเดินต่อใจลอยแล้วรู้ทันเดินต่อนะทุกกรรมฐานเนี่ยเพื่อรู้ทันจิตนะคะตัวนี้มีประโยชน์ยังไงขณะที่เรารู้ทันว่าใจลอยเนี่ยมันจะเหมือนเราตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาครั้งหนึ่งขณะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีสมาธิเล็กๆนะคะที่ในทางอภิธรรมหรืออะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิสั้นๆที่เกิดพร้อมสตินะคะมันเกิดพร้อมสติปุ๊บเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปนะจิตก็จะหลงแล้วก็เผลอขึ้นทำงานรอบใหม่อย่างเราทำกรรมฐานไปจิตใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้เนี่ยเราได้ทั้งสตินะคะแล้วก็ทั้งสมาธิสั้นๆเป็นคณิกะสมาธินั่นจริงๆก็คือขณะที่ทำกรรมฐานแล้วฝึกตัวเนี้ย เราจะได้ทั้งสติและทั้งใจที่ตั้งมั่นที่จริงแล้วเนี่ยในทางสมาธินะคะสมาธิเนี่ยถ้าหลวงพ่อจะสอนมันจะมี2ชนิดนะคะสมาธิที่พวกเราคุ้นเคยเช่นพุทโธพุทโธหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตสงบลงไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะคะสมถกรรมฐานมี2แบบนะคะอันที่อยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอารามณูปนิชฌานคือการที่จิตเขาอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอันนี้ผลก็คือพอจิตเขาอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องจิตมีความสุขมีความสงบนะคะได้กำลังนะตัวนี้เป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งนะคะเป็นสมถกรรมฐานชนิดที่หนึ่งคือใจเนี่ยแนบอยู่กับอารมณ์เดียวอันนี้เป็นสมาธิที่พวกเราเคยนั่งสมาธิจะคุ้นเคยนะคะอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นพุทโธลมหายใจเนี่ยและใจเขาเคล้าเคลียอยู่มีความสุขมีความสงบนะสมาธิอันที่สองเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะจะเป็นฐานที่จะทำให้เราทำวิปัสสนานะคะฐานไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าลัคนูปนิชฌานนะลัคนูมาจากคำว่าลักษณะพวกเราคงจะพอนึกออกลักษณะที่ก็คือ อันแรกเนี่ยอารามณูปนิชฌานอยู่กับอารมณ์เดียวส่วนลัคนูปนิชฌานเนี่ยมันจะมีเป็นจิตผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งนะคะแล้วคอยรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นเห็นลักษณะของอารมณ์นะไม่ใช่ใจแนบกับอารมณ์แต่เห็นลักษณะของอารมณ์อย่างเช่นเราพุทโธพุทโธนะคะแล้วจิตหนีไปรู้ทันจิตหนีไปรู้ทันเรารู้ทันการเคลื่อนไหวของจิตรู้ทันการทำงานของจิตและใจตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูตัวนี้จะเป็นสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานนะคะสมาธิตัวนี้เป็นฐานสำหรับการเดินปัญญาอย่างสมาธิที่เป็นอารมณูปนิชฌานใจมันแนบอยู่กับอารมณ์เดียวตัวนี้พอใจเข้าเคลียร์แล้วแนบเนี่ยเราจะไม่เห็นกายใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าลัคนูปนิชฌานใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายใจเปลี่ยนแปลงตัวนี้จะเป็นฐานที่ให้ทำวิปัสสนานะคะอันที่หลวงพ่อให้เราทำในรูปแบบทำกรรมฐานและจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เนี่ยตัวนี้ทำลัคนูปนิชฌานนะคะได้ผลที่จะเป็นสมาธิเล็กๆเนี่ยสะสมไปพอรู้ทันทีมีสมาธิขึ้นทีหนึ่งไม่รู้ทันทีสมาธิขึ้นทีหนึ่งสมาธิที่เกิดเป็นระยะเนี่ยจะสะสมเป็นกำลังของเราให้ใจเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะใจเนี่ยมันจะไปผู้รู้ผู้ดูเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปทีนี้พอเราฝึกอย่างเงี้ยเรื่อยๆใจจะมีกำลังพอเรามันใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นเราต้องทำงานเราต้องติดต่อพูดคุยกับผู้คนเนี่ยเวลาเรากระทบกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะกระทบผัสสะ6ทางใช่ไหมคะกระทบมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างเช่นเราไปเจอคนคนหนึ่งปุ๊บกระทบปุ๊บเนี่ยเราไม่ชอบขึ้นมาเราไม่ชอบคนเนี้ยนะคะเรารู้ทันเลยพอกระทบปุ๊บเนี่ยใจก็หวั่นไหวใจกระเทือนหน้าที่ของเราคือตามรู้ความหวั่นไหวตามรู้ความกระเทือนตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้จิตดีจิตสุขจิตสงบนะแต่หน้าที่เราคือตามเห็นความจริงของเขานะคะคืออย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าเป้าหมายทางศาสนาพุทธเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะทีนี้ทำไงถึงจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงที่จริงท่านพระเจ้าท่านสอนบอกว่าการที่เรายังไม่พ้นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเรามีอวิชชาอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ความจริงของกายใจนะคะการทำวิปัสสนาเนี่ยมันก็คือการตัดตรงเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายใจถ้าเราเห็นกายใจทำงานเห็นกายใจเนี่ยโดยใต้กฎ3ข้อที่เมื่อเช้าหลวงพ่อสอนนะคะคือมันไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ในสภาวะคงที่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้นะทุกอย่างเกิดจากเหตุนะถ้าไม่มีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ดับซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเรานะคะทั้ง3ข้อนี้เรามีหน้าที่ตามเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นสภาวะต่างๆเกิดขึ้นเห็นสภาวะมาแล้วไปสภาวะมาแล้วไปการทำวิปัสสนาเนี่ยก็เพื่อเห็นความจริงนะคะพวกเราจะไม่พ้นทุกข์เลยถ้าเราไม่เห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยคือท่านก็บอกนี้บอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเ พราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะคะงั้นการหลุดพ้นทางศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็หลุดพ้นนะคะมีแต่เห็นความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเขาเห็นซ้ำๆไปแล้วเห็นความไร้สาระเห็นความแปรปรวนเห็นความเป็นที่พึ่งไม่ได้จนเขาวางกายวางใจลงถ้าเขาวางกายวางใจลงเนี่ยโดยสิ้นเชิงเราก็พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นะคือจริงๆแล้วที่แม่พยายามจะพูดเนี่ยว่าเป้าหมายของเราคือมีแค่นี้เองนะคะแล้ววิธีปฏิบัติของเราก็ง่ายๆนะคะรักษาศีลไว้แบ่งเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวันทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่หนีตัวนี้จะเป็นกำลังทำทุกวันเนี่ยจิตจะมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะไม่ใช่สมาธิที่ไปสงบอยู่กับลมเดียวนะแต่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูและหลังจากนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยคอยตามรู้กายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรากระทบผัสสะทีใจก็หวั่นไหวใจก็เปลี่ยนแปลงตามรู้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เวลาเราภาวนาเดินปัญญาเนี่ยเราแยกขันห้าออกมาสังเกตไหมความเป็นตัวเราเนี่ยพระเจ้าท่านแยกออกมาได้5ส่วนนะ5ส่วนเนี่ยจริงๆแล้วคือส่วนแรกเนี่ยคือรูปเนี่ยเราที่จริงแล้วเนี่ยกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรูปนะคะแต่เพื่อให้เราคิดง่ายๆเลยนะเราแยกกายไว้ส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่รูปทั้งหมดรูปบางส่วนเนี่ยมันจะไม่ได้นิยามแบบนี้แต่เอาเป็นว่าเราแยกกายส่วนหนึ่งนะส่วนตัวจิตคือวิญญาณขันธ์นะคะวิญญาณขันธ์เนี่ยคือสภาวะที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจริงๆก็คือตัวจิตเนี่ยเป็นสภาวะที่แค่รู้อารมณ์เท่านั้นเราภาวนาเราแยกเนี่ยเราเห็นกายส่วนหนึ่งนะมีจิตผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งนะแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เนี่ยมี2ส่วนคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจนะคะสัญญาความจำได้ความหมายรู้นะยกตัวอย่างสัญญาก็เช่นอยู่ๆล้นลึกอยู่ๆมันก็ผุดภาพคนขึ้นมาหรือมีความทรงจำอะไรขึ้นมามันจะอยู่ในโหมดของสัญญานะคะส่วนโหมดที่4เนี่ยคือสังขารขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยคือความปรุงดีปรุงชั่วนะแล้วก็ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเนี่ยจะอยู่ในหมวดนี้เวลาเราภาวนาเนี่ยเราแยกนี้เลยเราเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างที่เมื่อเช้าหลวงพ่อสอนน่ะหายใจเข้าหายใจออกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของทางใจทั้งหมดหน้าที่ของเราก็คือในใจเนี่ยมีอะไรสภาวะอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันมันเห็นสภาวะเกิดขึ้นเห็นสภาวะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือเราเริ่มเดินปัญญาเห็นความจริงของกายใจไปเรื่อยๆเรียกง่ายๆแค่นี้เองนะคะนั่นก็คือหน้าที่ของเราก็มีแค่นี้งั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยต้องลงมือปฏิบัตินะคะทุกวันแบ่งเวลาซ้อมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆในระหว่างวันก็คอยรู้ทันใจไปเรื่อยๆการสะสมพวกนี้มันต้องใช้เวลายังเราหลงผิดมานานนะคะมีความยึดถือในกายในใจนี้อย่างเหนียวแน่นการที่จะให้เขาคลายความยึดถือก็มีแต่ต้องเห็นกายใจที่แปรปรวนไปเรื่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนั่นหน้าที่ของเราคือการเก็บข้อมูลนะทำกรรมฐานตัวหนึ่งแล้วคอยตามรู้ไปเรื่อยมันการเก็บข้อมูลนี่เองการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเก็บด้วยใจนะคะอย่างทฤษฎีเนี่ยเราฟังด้วยสมองใช่ไหมเราฟังด้วยสมองเรารู้ว่าพ้นทุกข์ด้วยวิธีนี้วิธีนี้เราเข้าใจเหตุเข้าใจผลทั้งหมดแต่จิตก็ไม่วางจิตไม่พ้นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์จะวางได้เขาใจเขาต้องเห็นสภาวะของกายของใจจริงๆนะคะเห็นสภาวะที่เกิดไหวเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจริงๆเขาถึงจะวางได้จริงนะคะอันนี้ก็แม่ขอสรุปหลักคร่าวๆนะคะและสิ่งที่พวกเราควรจะทำเนี่ยระดับนี้ก่อนแล้วกันนะคะทีนี้ที่เหลือเนี่ยก็อยากเปิดโอกาสให้พวกเราว่าใครมีปัญหาสงสัยไม่เข้าใจนะคะให้สอบถามได้ค่ะคือไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าพ่อแม่หลวงพ่อเนี่ยจะได้มาลาวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คิดว่าไหนๆมาแล้วเนี่ยช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยนะคะนะจะตอบคำถามพวกเราได้ก็จะตอบให้นะคะอย่างน้อยก็ มีอะไรที่สงสัยนะไม่ต้องอายสงสัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ฟังเขาก็ได้ประโยชน์ทุกคนนะคะก็หวังว่าแม่จะช่วยคลายความสงสัยของพวกเราบ้างนะคะเพราะว่าทุกคนที่ภาวนามีทั้งมือใหม่มือเก่าล้วนแต่มีข้อสงสัยทั้งนั้นแหละมีอะไรก็ถามมาเลยเราจะได้ภาวนาต่อของเราได้นะคะ
ขออนุญาตเนาะขอน้อมนมัสการขออนุญาตแลกเปลี่ยนถามน้ำมันเมซีเนาะคือการฝึกปฏิบัตินะก
ับ
ทางนี้ก็น้อยหน่วยขอนมัสการคือวิธีการฮู้จากอันกำหนดจิตฮู้นะเฮาจะเฮ็ดแนวไหนสมมุติว่าเฮานั่งสวดมนต์ภาวนาไปเนาะเผอิญมีอีหยังสวดขึ้นมาเฮาเห็นจังซี่แล้วมันก็ลอยไปคือแม่ซีเว้าไปเมื่อกี้นี้เนาะก็น้อยอยากฮู้ว่าในเมื่อเฮาเป็นแนวนั้นแล้วเฮาจะใช้วิธีฮู้กำหนดจิตฮู้ว่าณเวลาดีใจณเวลาทุกข์ใจณเวลาเมื่อยณเวลาอ่อนแอนะหรือว่าหยังก็แล้วแต่เฮาก็กำหนดให้ฮู้เพียงว่ามันแม่นแบบนั้นแต่ว่าบางทีนี่คือคือว่าหลายคนก็คือสิเป็นมาก่อนตัวอย่างว่าณเวลาอันเฮาเศร้าจังซี่นะจิตมันก็จะปล่อยเฮาเศร้าไปดุนๆแล้วมันจะเมื่อยสินะแล้วเฮาสิเฮ็ดวิธีใดเพื่อกําหนดฮู้และดึงมันกลับขึ้นมาให้ได้โดยใช้หลักแนวใดคะหน่อย
คือความจริงเนี่ยเราโดนอารมณ์ย้อมตลอดเวลาอีกอย่างนึงเอางี้ไม่ต้องกําหนดจริงๆขณะที่เรารู้ว่ามันลงไปคิดเนี่ยเรารู้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยไอ้ที่กําหนดเนี่ยเราแค่อย่างสมมุติไปกําหนดว่าไงคิดหนอหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือจริงๆเนี่ยขณะที่รู้เนื้อของมั้ยเรารู้ว่าหลงคิดเนี่ยเรารู้เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไปคิดตามว่าอ๋อเมื่อกี้คิดนะสังเกตนะคนละขณะกันขณะที่เราบอกว่าเมื่อกี้ไปคิดเนี่ยก็คือมันคิดว่าเมื่อกี้ไปคิดตอนนั้นไม่ได้รู้แล้วนะขณะที่รู้ว่าคิดเนี่ยรู้แวบเดียวแล้วขณะจิตเนี่ยมันสั้นนิดเดียวตอนที่รู้ว่าคิดเนี่ยจบละรู้ว่าคิดไม่ต้องดึงไม่ต้องข่มไม่ต้องห้ามถ้าเราทำกรรมฐานอะไรอยู่กลับมาทำเหมือนเดิมเช่นสวดมนต์เราก็สวดมนต์เหมือนเดิมไม่ต้องไปข่มมันนะแล้วมันไปรู้ทีนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างอย่างความเศร้าความเศร้าเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่พวกเราจะแพ้ง่ายนะคือพอมันเศร้ามาปุ๊บมันก็จมก็แช่เลยที่จริงนะทำใจเข้มแข็งไว้นิดนึงสังเกตไหมร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเศร้าเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในอกนะให้เราดูงี้นะความเศร้าที่เป็นอะไรที่อยู่ในอกเนี่ยถูกรู้สึกไปถึงความเศร้าไปนะกายก็ส่วนหนึ่งรู้สึกของความเศร้าไปนะคะแล้วสังเกตไปว่าความเศร้าคงที่ไหมให้ดูอย่างนี้เลยอย่าไปจมกับมันอย่างว่าเราอารมณ์ที่ง่ายๆที่จะทำให้เราแพ้เนี่ยนะเช่นเศร้าเบื่อท้อแท้ซึมมึนๆตึ๊บๆอะไรเงี้ยนะคะคือทุกตัวเนี่ยพอเรามีอารมณ์มาย้อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะแช่แล้วก็ไหลตามมันไปเราอย่าไปตามใจมันเราดูไปเลยนะเห็นร่างกายส่วนหนึ่งเห็นความเศร้าอยู่ในอกแล้วเห็นความเศร้าตัวเนี้ยถูกรู้แล้วสังเกตไปนะว่ามันคงที่ไหมไม่ต้องแก้นะความเศร้าตัวเนี้ยนะมันก็เป็นอยู่ในกองกิเลสอยู่ในตระกูลโทสะนะคะอยู่ในกองสังขารขันธ์นะจำได้ไหมที่แม่บอกตัวนี้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้จิตไม่ใช่ความเศร้านะความเศร้าก็ไม่ใช่จิตเราก็รู้สึกไปเราเห็นความเศร้าตัวนี้พระเจ้าท่านบอกขันธ์ห้าเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เรามาดูซิว่าท่านพูดจริงไหมนะอย่างเวลาสังเกตไหมความเศร้าเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆความเศร้าเกิดตามหลังความคิดมาเช่นเราต้องคิดเรื่องที่เศร้าก่อนนะคะพอเราคิดเรื่องที่เศร้าแล้วเกิดความเศร้าขึ้นมาทีนี้พอเกิดความเศร้ามาเรานักปฏิบัติเรามาดูความเศร้าเรามาสังเกตความเศร้าในใจดูมันทำงานไหมนะดูว่ามันคงที่ไหมนะอันแรกเลยดูอย่างนี้ก่อนที่จริงมันเป็นงี้ความเศร้าตัวนี้มีเหตุเกิดจากคิดก่อนนะทีนี้พอกับว่าพอเรามาดูความเศร้าไอ้ตัวที่เราคิดเราเลิกคิดไงเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เรามานั่งดูไอ้ตัวนี้ที่จริงก็คือเหตุมันดับไปแล้วไอ้นี่ยังไงก็ดับนะงั้นเราหน้าที่ของเราตามรู้ไปใจเนี่ยที่ไม่ปกติทั้งหมดใจไม่มีความสุขรีบดูไปเลยนะถ้าขณะที่ใจไม่มีความสุขตอนนั้นน่ะมันมีกิเลสตระกูลโทสะเกิดขึ้นแล้วนะใจเราสมมติถ้าใจเราโล่งๆสบายๆเนี่ยคือใจปกติใช่ไหมถ้ามันผิดปกตินิดเดียวนะเรารู้สึกถึงความรู้สึกที่ผิดปกติในอกเลย นะให้ดูไปแล้วว่ามันถูกรู้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันแล้วมันจะหายไปเองแล้วเดี๋ยวพอเราคิดเรื่องนี้ใหม่นะมันก็เศร้าใหม่ก็ตามรู้อีกนะถ้าเราตามรู้ความเศร้านะเราก็เห็นสังขารขันธ์ตัวเนี้ยเป็นไตรลักษณ์ได้ให้เราเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของมันเห็นการบังคับไม่ได้ของมันว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจนะให้ตามรู้ไม่ต้องไปปฏิเสธเขาไม่ต้องไปแก้อาการรู้อย่างที่เป็นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เห็นเองค่ะมันตอบครอบคลุมไหม
เดี๋ยวขออีกคำหนึ่งเนาะคือเวลาขน้อยปฏิบัติไปนะเนา
ะ
มักเป็นหลายเทื่อเวลาเขานั่งสมาธิอินทรีย์เบื้องหัวมันเป็นย้อนอย่างคือคอมันจะแห้งขึ้นมาทันทีเลยคือหนึ่งอยากกินน้ำนึงสินะจะรู้สึกและบางครั้งมันก็จะมีลักษณะของอาการที่ว่าเวลาเขานั่งกำหนดจิตสมาธิไปแล้วคล้ายๆคือตัวเขามันจะเอียงไปทางซ้ายหรือมันจะเอียงไปทางขวาเนาะอันนี้ก็มักเกิดขึ้น
ไม่เป็นไรกายที่เอียงไปก็ถูกรู้นะให้รู้ทันสภาวะในกายสภาวะในจิตมันเอียงไปแล้วกายรู้สึกเฮ้ยทำไมมันเอียงล่ะนะนี่ทำยังไงดีเห็นไหมใจไปคิดให้รู้ทันที่ใจเนี้ยลงปัจจุบันไปแล้วยังมันเอียงไปปุ๊บแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงให้ตามรู้ที่ใจนะเห็นใจที่แบบกังวลหรือเห็นใจที่สงสัยนะตามรู้ไปเลยให้ตามรู้ไปอย่างนี้นะก็คือเราเห็นสภาวะในกายเห็นสภาวะในใจตามความเป็นจริงการทำวิปัสสนาเนี้ยเราไม่แก้อาการเลยนะเราแค่รู้ตามความเป็นจริงแล้วกายกับใจเนี้ยเขาแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเองอยู่แล้วนะไม่ต้องไปสงสัยเป็นแค่อาการทางกาย
อคน้อยสังเกตเห็นว่าคือเฮาธรรมดาตามความเป็นจริงนี่หมายความว่ากายนึงมันต้องมีจิตเดียวมีจิตเดียวเนาะจิตนึงกายเดียวมันบ่ป่ะอันเมซี่หรือว่าจังได๋คือบางครั้งแน่ๆเฮาเป็นแม่ยิงจังซี่นะแต่เฮารู้สึกว่าบางครั้งมันมี2จิตอยู่นําตัวเฮาอันนึงลักษณะอาจจะแบบเป็นคือเป็นผู้หญิงอีกผู้นึงที่อ่อนโยนนิ่มนวลไปเลยแต่บางครั้งมันโมเมนต์จิตเฮามันคล้ายๆคือเป็นผู้ชายมาก่อนขน้อยก็บ่สามารถอันที่จะแก้ไขในจุดนี้ได้ว่ามันแม่นอีหยังหั่นนะอยากพิจารณาธรรมตัวนี้คือกัน
ไม่ต้องไปสนใจมันจิตเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเขาทำงานครั้งละอย่างเดียวอย่างเดียวเขาก็เป็นอันนั้นเดี๋ยวเขาเป็นอันนี้หน้าที่เราตามรู้อย่างจิตที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สังเกตไปนะว่ามันคงที่ไหมเดี๋ยวมันก็เป็นหญิงเดี๋ยวก็ชายแต่สังเกตไหมมาแล้วไปหมดสิ่งที่เราต้องการให้เห็นคือไม่เป็นไรเราเกิดตายมานานแล้วเราก็อาจจะเคยเป็นทั้งหญิงทั้งชายในจิตเขาเป็นของเขาเองเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเราเกิดตายมันนับพบนับชาติไม่ถ้วนจะเคยเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์สิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้คือเห็นความจริงของกายของใจเห็นว่าเดี๋ยวมันเป็นหญิงเห็นว่ามันปรุงความเป็นหญิงขึ้นมาความปรุงตัวนี้ถูกรู้ความปรุงตัวนี้เดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สลายไปไอ้ที่เขาปรุงความเป็นชายขึ้นมาก็ดูไปความปรุงตัวนี้ก็ถูกรู้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอีกให้ตามรู้ไปเลยไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวนะไม่ได้ยินเราทำวิปัสสนาเราไม่ดับสภาวะนะเห็นทุกสภาวะเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูสิ่งที่เราต้องการเห็นคือเห็นไตรลักษณ์ของกายใจเป็นอะไรก็ช่างเถอะที่สำคัญคือเรามีชีวิตอยู่เรายังมีความสุขมีความทุกข์ดูไปนะดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำหน้าที่ทั้งโลกไปก็ภาวนาไปเห็นความจริงไปจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะถึงวันหนึ่งถ้าเราวางกายวางใจลงเราก็ไม่ต้องเกิดทั้งเป็นหญิงหรือชายทั้งหมดนะเราเอาไม่เกิดดีกว่าไม่ต้องเอาเกิดหญิงหรือชายดีไหมค่ะใครต่อ
สบายดีนมัสการเมจิ
ค่ะ
ขน่อยเคยปฏิบัติมาแต่แบบประจำวันนั้นแต่ละมือเน่าเข้าหูแบบเวลาหูกายกับมีเนี่ยเวลาโทสะหรือว่าความทุกข์ความเศร้าความยั้งเกิดมาเข้าหูได้ก็มันเปลี่ยนไปตลอดแน่นั้นเลยได้อยู่บ่ขน้อยแบบห้าหูตลอด เวลาการหูกายก็มีเวลาหูคิดก็มีมันบ่แม่นว่าในหมวดใดหมวดหนึ่งแต่มันหมู่ไปเรื่อย
ๆใช่
ถ้าถามว่าความทุกข์เกิดขึ้นเฮาก็หูเวลาห่างกายเฮาเมื่อยเฮาก็หูหรือว่าเฮาขยับตัวอีหยังเฮาพอหูได้เนี่ยนั้นเฮาแบบว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆเลยแบบหลายหมู่มันบ่แม่น3หมู่คืออาจารย์ไพศาลอธิบายอยู่ในห้องประชุมนะ
คือความจริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อให้เราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะคะเช่นจะบริกรรมจะสวดมนต์จะเรื่องสมาธิจะเรื่องจงกรมแล้วรู้ทันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าจิตเขาไปเห็นกายแล้วก็เห็นกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตไปเห็นจิตแล้วก็เห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขณะที่มันไปรู้เนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าเขาจะรู้กายหรือจะรู้จิตอะไรก็ได้มาให้เรารู้แต่เรามีเครื่องอยู่ไว้ตัวนึงเช่นสมมติเราบริกรรมเราก็บริกรรมไปแล้วจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้ทันกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้ทันงั้นมันไม่ใช่ว่าเราไม่เอาหมวดใดหมวดหนึ่งเวลาภาวนาเนี่ยทำกรรมฐานตัวนึงเดี๋ยวก็เห็นกายเดี๋ยวก็เห็นจิตอันนี้ไม่ต้องเลือก
จ้ะ
ค่ะตอบไหมตอบคำถามไหมอันนี
้จ้ะ
ค่ะ
ขอบใจค่ะ
ขอนมัสการเมซีเจ้าขน้อยมีหลายคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอยากขอให้เมซีช่วยแนะนำในบางวันขน้อยเองการปฏิบัติก็ถือว่าไปได้ด้วยดีคือตามหูสภาวะจิตแต่ว่าในหลายครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองจิตติดเพ่งบ่ฮู้ในกรณีนี้จะมีวิธีแก้ไขในการจิตติดเพ่งนี้ได้แนวใดเจ้า
สังเกตไหมเวลาเราติดเพ่งเนี่ยใจจะหนักนะวิธีแก้ติดเพ่งง่ายที่สุดเนี่ยคือรู้ตามความเป็นจริงเหมือนกันหลวงพ่อสอนใช่ไหมบอกว่าเพ่งก็รู้เผลอก็รู้อย่างเผลอเนี่ยเราลึกออกใช่ไหมใจลอยเรารู้ทันอย่างที่แม่บอกรู้ทันไม่ดึงไม่ข่มไม่ห้ามทำกรรมฐานจะไปสบายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปให้เห็นอีกเพ่งก็เป็นสภาวะอีกตัวนึงที่เหมือนกับเผลอเวลาเพ่งเนี่ยไม่ต้องพยายามแก้ยิ่งพยายามแก้ยิ่งไม่หายนะอย่างสมมติมันเพ่งเราดูที่นี้เลยใจมันหนักใช่ไหมแต่มันหนักเนี่ยแสดงว่าตอนที่เราภาวนาเนี่ยเราตั้งใจมากไปนะอันที่หนึ่งผ่อนคลายลงนิดนึงให้สบายขึ้นแล้วสังเกตน้ำหนักในใจเรานะเอาอย่างนี้อีกกายส่วนนึงความหนักแทรกอะไรเข้าไปในอกแล้วเห็นความหนักเนี่ยสังเกตไปความหนักคงที่ไหมให้ดูงี้เลยนะความหนักเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เห็นพอมันคลายไปมันก็กลายเป็นใจปกติแล้วภาวนาต่อเอายิ่งถ้าพยายามไปแก้มันก็จะยิ่งขมวดมันก็จะยิ่งไม่หายนะคะเวลาเพ่งแล้วเนี่ยมันเพ่งไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนะมีวิธีหนึ่งก็คือดูไปตามความเป็นจริงอีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วไปสนใจอย่างอื่นแป๊บเดียวตัวนี้ก็หายแล้วเพราะจริงๆมันก็ไม่เที่ยงนะภาวนาเนี่ยหลวงพ่อสอนจริงๆมันจะมีแนวรุกแนวรับนะขั้นต้นเนี่ยถ้าเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ให้ดูไปเลยนะให้ดูตามความเป็นจริงเห็นเขาเปลี่ยนแปลงเห็นก็ทำงานไปนะคะนี่คือวิปัสสนาตรงๆนะทีนี้สมมติว่าไม่ยกตัวอย่างกิเลสมุดโทสะขึ้นมาแรงมากเลยเริ่มจะไปฟาดหัวฟาดหางกับคนอื่นละเรารู้ไม่ได้สมมติกำลังเราไม่พอนะดูความโกรธความโกรธก็ไม่หายมันก็เริ่มจะไปลุยคนอื่นเขาแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อให้ถอยลงมาได้จากวิปัสสนาคือรู้ตามความเป็นจริงไม่มีแรงใช่ไหมถอยลงมาเป็นสมถกรรมฐานคือการแก้การสมถกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายหลักเลยเนี่ยนะก็เพื่อแก้การทั้งหมดเช่นจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบนะคะเช่นถ้าโกรธมากๆเราก็ใช้วิธีเจริญเมตตาแผ่ส่วนบุญหรือไม่ก็พิจารณาความตายเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเขาก็ตายอันนี้มันจะเป็นหมดของการแก้การหรือเราเปลี่ยนอารมณ์เช่นไปบริกรรมไปสนใจอย่างอื่นตัวนี้มันก็หายเหมือนกันนะคะพวกนี้เป็นการแก้อาการทั้งหมดนี่ถอยจากหมดวิปัสสนาลงมาเป็นสมถกรรมฐานแล้วนะคะสมถกรรมฐานแล้วก็ยังไม่อยู่อีกแก้ไม่หายอีกวิธีเดินหนีคือวิธีสุดท้ายเช่นออกจากสถานการณ์เดินหนีไปซะรอให้อารมณ์เย็นก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่นะเพราะนี้ยังไงเราต้องรักษาศีลไว้ก่อนนะอย่างน้อยมีโทสะขึ้นมาต้องไม่ออกไปทำผิดศีลทางกายทางวาจานะเรารักษากายวาจาเราไว้แต่ทางใจเราดูไปนะคะถ้าอย่างนั้นแม่สอนเรื่องกิเลสให้พวกเราฟังอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะป กติแล้วแม่สอนก็จะสอนเรื่องพวกนี้เพราะว่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยเจอกันบ่อยนะคะอย่างเราภาวนาเนี่ยไม่มีใครไม่มีกิเลสเดี๋ยวก็ต้องเจอนะแล้วมักจะเอาไม่อยู่ด้วยใช่ไหมนะกิเลสเอางี้กิเลสมีที่มาที่ไปจำไว้นะกิเลสทุกตัวที่เกิดขึ้นกับเรานะนั่นเป็นสิ่งที่เราสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะเวลาเกิดกิเลสขึ้นไม่ต้องโทษสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแค่ผัสสะกระทบเฉยๆเพียงแต่เราอ่ะมีอนุสัยอนุสัยเนี่ยภาษาบาลีนะมันแปลว่าความเคยใจความเคยชินทางใจที่สะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนสังเกตไหมทุกคนไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนใครนะทุกคนมีทางเดินในสังสารวัฏที่ไม่เหมือนกันเลยไม่ได้เหยียบรอยกันไม่ได้ซ้ำรอยกันนั่นทุกคนไม่เหมือนกันนะคะนั่นเรามีหน้าที่อย่างนี้ก็คือกิเลสเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นเกี่ยวกับอะไรนะมีความเคยชินทางใจคือมีอนุสัยอีกอันนึงกระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบได้6ทางนะอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยปัจจุบันแต่ใจเนี่ยสัญญาทำงานขึ้นมาเช่นผุดหน้าคนที่เราไม่ชอบขึ้นมาปุ๊บเราก็โกรธเลยก็ได้ใช่ไหมหรือคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็มีโทสะเกิดขึ้นไม่ได้นี่ไม่ใช่ตัวอย่างโทสะนะอันต้นก่อนนั้นมันมีการกระทบผัสสะแล้วอนุสัยถูกกระทบขึ้นมาแล้วมันปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสนะถ้าคนที่ไม่ค่อยโมโหนะกระทบผัสสะไงมันก็ไม่ค่อยโมโหถูกไหมนะนั่นจริงๆแล้วคือเกิดจากความเคยชินของเราเนี่ยแหละที่จะโมโหกระทบปุ๊บความโมโหเกิดขึ้นนะคอยละกิเลสเกิดขึ้นหลวงพ่อก็มีหลักให้พวกเราเหมือนกันนะอันที่หนึ่งก็คือไม่คล้อยตามมันนะออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาจำไว้นะมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ห้ามผิดศีลเด็ดขาดนะเรารักษาศีลไว้ยิ่งชีพไว้เลยนะห้ามออกไปทางกายทางวาจาแต่ทางใจเนี่ยเราห้ามไม่ได้เราดูเขาทำงานไปนะไม่คล้อยตามมันเอาไปสิผิดศีลทางกายทางวาจาไม่ไปต่อต้านไม่กดข่มอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ไปพยายามให้มันหายพยายามบังคับมันไม่เอานะยิ่งกดเนี่ยมันจะเหมือนหินทับหญ้าที่แบบพอกดไปนานๆเนี่ยวันนึงมันระเบิดเนี่ยมันเอาไม่อยู่ละนะคะเราหน้าที่ของเราคือดูถึงมุดความโกรธเกิดขึ้นในอกขึ้นมานะไม่คล้อยตามมันไม่ออกไปด่าไม่ไปตีเขาแล้วดูเขาทำงานเห็นความโกรธเกิดขึ้นอยู่ในอกเห็นร่างกายส่วนหนึ่งความโกรธส่วนหนึ่งความโกรธถูกรู้แล้วสังเกตความโกรธไปว่ามันไม่คงที่นะคะให้ดูกิเลสแบบนี้นะอันนี้ก็คือถ้าจิตมีกำลังนะไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านแล้วดูเขาทำงานเนี่ยเราได้เดินปัญญาเดินวิปัสสนาเห็นสังขารขันธ์คือกิเลสตัวนี้ตัวอยู่ใต้แต่ลักได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เรามีกำลังเหมือนกันถ้ากำลังตกกำลังไม่พอถอยลงมาละวิปัสสนาอย่างนี้ไม่ได้ถอยลงมาเป็นสมถะคือการแก้การที่แม่บอกคือแต่แม่ตาแผ่ส่วนบุญพิจารณาความตายเปลี่ยนอารมณ์นะสุดท้ายก็คือเดินหนีแกอย่างน้อยก็รักษาศีลของเราไว้พวกเราทุกคนต้องเจอเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยยังเกิดทุกคนก็มีกิเลสทุกคนนะกระทั่งแม่ก็มีใช่ไหมเวลามีกิเลสเกิดขึ้นเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะก็มีแนวรู้แนวรับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะดูตรงๆได้ดูไม่ได้ถอยลงไปเป็นสมถะไม่ไหวจริงๆเดินหนีนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปของกิเลสงั้นกิเลสเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆแล้วเวลาเกิดกิเลสอย่าไปโทษคนอื่นกิเลสของเราเองให้รู้ทันเรามีหน้าที่รู้ทันกิเลสของเรานะเวลาเรารู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆสังเกตไหมที่เมื่อกี้แม่บอกว่ากิเลสเกิดขึ้นเราไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานมันมีผลพลอยได้อีกตัวนึงก็คือตัวอนุสัยคือความเคยชินทางใจที่ปรุงเป็นกิเลสตัวเนี้ยมันขึ้นมาแล้วมันก็ขาดทุนนะอย่างรู้ว่าเกิดโทสะเกิดขึ้นรู้ทันไม่คอยตามไม่ต่อต้านอนุสัยที่ปรุงโทสะตัวเนี้ยขาดทุนหนึ่งนะนี่พอโกรธใหม่รู้ใหม่โกรธใหม่รู้ใหม่ผลก็คืออนุสัยเราเนี่ยบางลงเรื่อยๆนะงั้นเราภาวนาผมว่าเราภาวนาไปเป็นปีแต่คนขี้โมโหเนี่ยถ้าภาวนาถูกนะคะไม่ได้ไปกดข่มโทสะเราจะลดลงเองกิเลสเราจะบางลงอันนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบปฏิหารลอยๆเลยไม่ใช่นะคะเกิดจากเหตุและผลทั้งหมดเราไม่คอยตามไม่ต่อต้าน ความเคยชินที่มีกิเลสตัวนี้มันจะบางลงเรื่อยๆในทางกลับกันถ้าเราตามใจกิเลสกิเลสเราก็จะหนาขึ้นนะสังเกตไหมตอนเราเด็กๆสมมติเราขี้โมโหนะตอนเราเด็กๆนั่นเราจะไม่ขี้โมโหเท่านี้ใช่ไหมยิ่งแก่ไปเรื่อยๆถ้าเราตามใจไปเรื่อยๆก็ยิ่งขี้โมโหมากขึ้นเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยตามใจกิเลสก็เพิ่มนะอนุสัยก็งอกก็เพิ่มไปด้วยนะฮะงั้นพวกเราอ่ะเป็นชาวพุทธนะเราจะภาวนาพ้นทุกข์เราก็มีหน้าที่ขัดเกลากิเลสของเราอย่าไปตามใจมันแต่ไม่ใช่กดข่มมันให้รู้ไปอย่างนี้นะคะกิเลสเราก็จะค่อยๆบางลงเวลากิเลสบางลงเนี่ยจะภาวนาสบายขึ้นนะคนที่กิเลสแรงเนี่ยภาวนายากเพราะว่าต้องใช้แรงไปสู้กับมันเยอะนะแต่ถ้าเราแต่ว่าเราห้ามไม่ได้เราเป็นอย่างที่เราเป็นตอนนี้อย่าไปตัดพ้อต่อว่าอย่าไปรู้สึกน้อยใจหรือว่าดีใจนะเราภาวนาเริ่มต้นจากฐานของเราณปัจจุบันค่อยๆพัฒนาตัวเองไปวันหนึ่งเราก็พัฒนาขึ้นวันหนึ่งเราก็พ้นทุกข์ได้นะคะทุกคนมีกิเลสหนากิเลสบางไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้เราเลือกไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้เพราะเราสะสมมานานแล้วเราก็มีหน้าที่ต่อสู้ต่อไปนะคะค่ะ
ขอบใจมิสีแต่ว่าขออีกอนุญาตอีกขอเองเจ้าในบางวันการปฏิบัติโดยปกติขน้อยไส้เครื่องอยู่โดยการหู้ลมหายใจการปฏิบัติได้บางวันนั้นได้ดีพอปฏิบัติไปแล้วลมหายใจหายไปพอหายใจจิตสงบสว่างนิ่งจนบ่ฮู้เมื่อยจนบ่ฮู้ว่านั่งดนเท่าใดก็ได้จนได้บอกตัวเองหยุดอยากรู้ว่าสภาวะตัวนี้เป็นจิตฟุ้งซ่านหรือว่าเป็นสภาวะของอย่างของคุณแม่ช่วยแนะนำจ้ะ
เรารู้ลบไปแล้วเนี่ยพอจิตเขาสงบไปเนี่ยมันเป็นสมถกรรมฐานนะจิตเขาได้พักเนี่ยนะสมถกรรมฐานเนี่ยที่มีสองส่วนใช่ไหมมีลัคนูมีอารมณูปนิชฌานกับลัคนูปนิชฌานนะทั้งสองตัวนี้เราไม่ปฏิเสธนะตัวอารมณูปนิชฌานอย่างเช่นอยู่กับลมหายใจอารมณ์เดียวแล้วสงบลงมีความสุขใช่ไหมได้พักผ่อนตัวนี้เป็นกรรมฐานที่ให้เราพักผ่อนเราเดินปัญญาเนี่ยเราไม่ทิ้งสมถะนะสมถะก็ต้องทำอย่างตอนนั้นที่เขาสงบลงไปนะปล่อยเขาพักไปเลยช่วงนั้นเป็นช่วงพักนะแต่ว่าถ้ามันนานไปนะออกมาเนี่ยให้สังเกตตอนที่มันเริ่มถอนออกมาจากความสงบนะจิตจะเริ่มเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเนี่ยตามรู้ไปเลยใช้กำลังที่เราได้พักผ่อนเนี่ยมันจะมีกำลังที่จะตามรู้ทันจิตได้ละเอียดได้ดีได้ชัดด้วยนะคะพักเนี่ยเราหัดทำสมถกรรมฐานเนี่ยพักเป็นช่วงๆไปมีกำลังแล้วเราก็มาเดินปัญญายกเว้นอย่างเดียวว่านั่งทีไรก็สงบอย่างเดียวนะคะคืออยากให้แบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งทำสมถะคือพักผ่อนช่วงหนึ่งเนี่ยพอจิตถอนจากสมถะแล้วอะตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเราทำวิปัสสนาไปด้วยถ้าเราทำสมถะอย่างเดียวจิตก็ไม่ได้เดินปัญญาเราก็ไม่ได้สะสมปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์นะคะตัวนี้เนี่ยมีข้อดีได้พักผ่อนได้มีความสุขมีความสงบทำได้ทำแบ่งเวลาทำนะทำได้นี่ไม่ผิดอะไรนะคะทำได้ดีด้วยก็แบ่งเวลานั่งสมาธิพักผ่อนทุกวันไปแล้วพอถอนออกมานะก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปแล้วในระหว่างวันเนี่ยจิตเราจะมีกำลังที่จะรู้ได้ก็ตามรู้ไปเลยนะคะก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยคอยตามรู้ไปอย่างสายทางปู่มั่นที่ท่านสอนมาเนี่ยท่านจะทำสมถะเยอะนะคะท่านเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วท่านก็พิจารณากายแต่ว่าปู่มั่นเองอ่ะท่านก็บอกว่าหัวใจของการภาวนาเนี่ยนะคือการมีสติในชีวิตประจำวันงั้นในชีวิตประจำวันนะคอยใส่ใจในกายในใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะคะได้ทำได
้ขอบใจแม่ศรีขออันสุดท้ายเจ้าที่มีขอสงสัยการปฏิบัติก็มีที่ปฏิบัติไปรู้สึกว่าในบางครั้งในการปฏิบัติก็คือจิตหนึ่งสงบแล้วอีกจิตหนึ่งเหมือนมีนักพากย์เหมือนพากย์ว่าเพ่งไปโกรธดีใจปิติเสียใจแต่ว่าอีกจิตหนึ่งหันเหมือนเป็นผู้เบิง บุหัวอันนี้มันเป็น
ถูกไม่เป็นไรนะจริงๆก็คือเผลอไปเพ่งไปตอนนั้นจิตกำลังคิดจิตที่รู้เนี่ยอยู่ต่างหากที่จริงจิตเนี่ยจิตที่ผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดหรอกมันก็เกิดดับเป็นแต่มันทำงานเร็วเดี๋ยวมันก็หลงไปคิดก็คิดเสร็จก็อ๋อเมื่อกี้มันไปน้ำเมื่อกี้นะเผลอไปน้ำเนี่ยมันภาคขณะที่จิตภาคเนี่ยคือจิตคิดทั้งหมดเลยไม่ได้รู้ไม่เป็นไรตามรู้ไปว่ามันกำลังฟุ้งซ่านมันคิดมันไปคิดก็รู้ทันว่าคิดเนี่ยคือสภาวะที่คิดนั่นเองก็ตามรู้ไปอีกเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะนึกออกใช่ไหมค่ะอย่างนั้น
ใจ
กับนมัสการอันคุณแม่ซีอันตัวเองนี่ก็ได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วแล้วก็อัน 2-3 เดือนผ่านมานี่ก็ได้ฟังอันเทศอันธรรมบรรยายของอันผู้ช่วยสอนหลายคนอยู่และปฏิบัติไปนำแล้วก็ได้เข้าใจอันได้คำตอบหลายอย่างอยู่อันจากการเทศการอันสอนของเพิ่นหันและการปฏิบัติอันทุกมือนี้ปัจจุบันนี้ก็ส่วนหลายหันมีแต่หูกายหูใจตามความเป็นจริงตามหลักที่เพิ่นเว้าว่าหูกายหูใจตามความเป็นจริงจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็เลยว่าเห็นอันใดก็หูไปตามนั้นและก็บ่ค่อยได้มีรูปแบบที่ว่าจะกำหนดว่าสิไปเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิหันมีแต่อาศัยว่าหูกายหูใจแต่ละมือหันก็มีแต่อันเวลาเฮาออกกำลังกายเฮาลิ้นโยคะบ่หรือว่ายืดเส้นยืดสายนี่เฮาก็พยายามมีอันฮู้กายฮู้ใจไปแบบสินี่คันจิตนี่มันจะบ่อันมันจะบ่มักไปเฮ็ดอันแบบฮู้แบบที่ว่าเป็นว่าต้องปฏิบัติสิละตั้งใจปฏิบัตินี่แบบจะมักแบบอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นหลักก็เลยว่าเฮ็ดแบบสิมาและต่อมาท่านทิพย์แบบว่า 2-3 เดือนนี้ได้ฟังอันคำบรรยายธรรมของอันผู้ช่วยสอนก็เลยได้ฟังของอันอาจารย์สุรวัฒน์ท่านก็เลยว่าตัวเองน่าจะมีจริตนิสัยคล้ายๆกับอาจารย์สุรวัฒน์ที่ว่าปฏิบัติแบบสบายๆแบบซิวๆแบบหูกายหูเท่าที่หูได้นะก็เลยว่าอันเกิดอย่างขึ้นกับหูสุดท้ายก็ให้มันถ้าเราจับหลักได้แล้วเราก็เฮ็ดแบบสบายๆของเราแต่อีกใจนึงก็คิดว่ามันสิย่อย่อนเกินไปบ่เพราะว่าแน่นอนเราปฏิบัติเราก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ที่ว่าเราอยากจะอย่างน้อยก็ให้ปลอดภัยเนาะในศาสตร์นี้แต่ว่าเฮ็ดได้สําใดก็เฮ็ดแต่ว่าใจนึงก็คิดว่าย่านว่ามันย่อย่อนเกินไปบ่และอีกอย่างนึงอยากถามอันคำแนะนำของอันแม่สีว่าเฮ็ดแบบซีนีมันก็ถือว่ายังถูกต้องอยู่บ่และอีกอันประเด็นนึงหันคือเพิ่นจะเน้นว่าให้ฮู้สภาวะหลายเท่าที่จะหลายได้แต่ว่าตัวเองนี่จะบ่ค่อยฮู้สภาวะอันใดหลายละเอียดอันใดก็บ่ค่อยฮู้เลยว่าอยากถามว่าการที่เฮาฮู้สภาวะน้อยแล้วมันจะส่งผลให้เราบ่ได้ธรรมะบ่หรือว่าเราเฮ็ดแบบฮู้สภาวะเท่าที่จะเราฮู้ได้นี่ละมันจะเฮ็ดให้เราซาบ่หรือว่าจังใดฮั่นจําเป็นที่จะต้องฮู้เห็นสภาวะที่ละเอียดแล้วจึงค่อยเห็นธรรมะบ่ได้ธรรมะบ่ฮั่นก็เลยว่า
ไม่จําเป็นนะคือเห็นเท่าที่เห็นได้ไม่มีใครเห็นได้ถี่ยิบหรอกเห็นแต่ว่านึกมาได้เมื่อไหร่ก็รู้ทันนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็รู้ทันอันนี้ในแง่ในชีวิตประจำวันนะไม่มีใครรู้ได้ตลอดอยู่แล้วรู้เท่าที่รู้ได้ไปคำว่าในรูปแบบเนี่ยหมายความว่าเราไม่ทำงานทำการอื่นนะอย่างหนูเนี่ยทำโยคะใช่ไหมตอนนั้นเราไม่ได้ทำอย่างอื่นเราทำโยคะเรารู้กายไปแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นจิตเคลื่อนอันนี้ถือเป็นรูปแบบได้นะคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการเวลาสำหรับที่จะอยู่กับตัวเองนะคะถ้าการทำโยคะเนี่ยใช้ได้ถือว่าเป็นรูปแบบตัวหนึ่งนะทีนี้มันมีอย่างนี้ อาจารย์สุรวัตรหลวงพ่อเนี่ยนะเป็นผู้มีบารมีมากพอสมควรก็มาด้วยแนวเดียวกันนะคือส่วนใหญ่แล้วก็คือรู้ในชีวิตประจำวันไปเลยนะอันเนี้ยไม่สังเกตนะต้องเป็นคนที่มีกำลังของจิตเนี่ยที่มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยทำได้ทำได้นะสามารถที่จะพึ่งตัวเองสามารถที่จะเดินไปได้อยู่แต่ว่าถึงจุดนึงแล้วเนี่ยการไม่ทำรูปแบบเลยนะการแค่รู้เนี่ยถึงจุดหนึ่งนะฮะกำลังจะไม่พอนะคะเหมือนกระทั่งหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยรู้ภาวนาจนกระทั่งแบบครูบาอาจารย์รับรองแล้วนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยภาวนาไปช่วงหนึ่งปรากฏว่ามันไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าฟังหลวงพ่อมานานนะอาจารย์เคยฟังตรงนี้จำได้ใช่ไหมหลวงพ่อไปหาหลวงท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตเนี่ยดูไม่ถึงจิตแล้วบางทีเราเหมือนเรารู้เนี่ยแต่ที่จริงกำลังมันตกไปแล้วจิตเนี่ยไม่ได้ตั้งมั่นถึงฐานนะมันเดินปัญญาได้แต่มันช้ามันไม่ได้จริงถึงจุดหนึ่งแล้วก็ต้องการสมาธิต้องการการที่อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับแบ่งเวลามาภาวนาเต็มที่จริงๆงั้นจริงๆในรูปแบบก็จำเป็นแต่ว่าในช่วงต้นนะในธรรมะขั้นต้นเนี่ยถ้าคนที่มีกำลังกล้ามาอยู่แล้วเนี่ยทำได้นะคะแต่ว่าแม่พูดในแง่ของหลักที่ทุกคนเนี่ยเราอินทรีย์อ่อนเราอินทรีย์แข็งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราซ้อมในรูปแบบทุกวันเนี่ยมันจะเป็นการแบบทำให้กำลังของเราเนี่ยมั่นคงแต่ว่าอย่างโยคะเนี่ยได้นะคะคือเราตอนนั้นเราไม่ได้ทำงานอื่นเราก็ออกเคลื่อนไหวรู้กายแล้วเดี๋ยวมันก็รู้ทันจิตเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะคะก็สังเกตนะคือแบบรู้เอาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถึงฐานกำลังมันไม่ได้ตั้งมั่นจริงกระทั่งหลวงพ่อเองยังติดลูปนี้เลยนะพอมาทำสมถะถึงช่วงนึงอยู่กับอารมณ์เดียวช่วงนึงจิตถึงฐานมาถึงได้รู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นนั่นการทำสมถะหรือการทำในรูปแบบมันถึงจำเป็นไงถึงยังไงก็ต้องทำถึงสมมติภาวนาขั้นต้นอาจจะได้นะแต่พอมาขั้นต่อไปเนี่ยก็ไม่พอก็ต้องทำอยู่ดี
เดี๋ยวแล้วคืออันคุณแม่ซีว่าอันเฮาใช้อาการอันลิ้นโยคะนี่ถือว่าเป็นการทำรูปแบบถือว่าเฮาก็ได้สมาธิที่จะมาเดินปัญญาได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่มันบอก
ใช้ได้ค่ะใช้ได้นะส่วนอาจารย์สุวัตหรือหลวงพ่อเนี่ยแม่ไม่แนะนำให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างนะเพราะว่ากำลังพวกเราอาจจะไม่พอเพราะไม่สังเกตว่าคนหลวงพ่อทำสมาธิมาเนี่ย20กว่าปีนะจิตเนี่ยมีกำลังมาเดินปัญญาได้2ปีเองสุดท้ายนะก็ต้องกลับมาทำรูปแบบกลับมาทำพวกนี้ไม่งั้นไม่พอนะ
ตัวนี้ก็คือสงสัยอยู่อันคืออาจารย์สุรวัตรเวลาเพิ่นเว้าหันเพิ่นคือว่าเพิ่นก็เฮ็ดอันตัวรูปแบบตั้งใจอันทำสมาธิเป็นรูปแบบจริงๆก็บ่ได้ส่วนหลายเพิ่นก็อาศัยว่าเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเพิ่นเอาสมาธิอันมาแต่ใส่ที่ว่ามาเดินปัญญาส่วนหลายฟังเพิ่นก็คือว่าบ่ค่อยได้อันเฮ็ดตูแบบว่าเดินจงกรมบ่หรือว่านั่งสมาธิเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้คือกันแบบสิคือว่าได้ยินแนวนั้น
อันนั้นเนี่ยนะก็เป็นเค้าเรียกอะไรเป็นลักษณะเฉพาะตนของอาจารย์สุวัตรคือแม่แนะนำว่าพยายามทำได้นะแต่ว่าเราทำรูปแบบด้วยดีกว่าปลอดภัยกว่านะคือเราไม่รู้ว่าเรามีกำลังมีบารมีมากเท่าอาจารย์หรือเปล่าการทำได้เราทำไม่ได้อะ
แต่ว่าที่ว่าโยคะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะ
ค่ะ
เจ้าก็อันนี้ก็เฮ็ดทุกมืออยู
่ผมเมื่อกี้แม่นิยามแล้วไงว่าการทำในรูปแบบก็คือการที่เราไม่ทำการงานอื่นทำอะไรกรรมฐานสักอย่างนึงแล้วรู้ทันจิตอย่างเรารู้กายไปแล้วก็รู้ทันจิตนี่ก็ถือว่าเราทำกรรมฐานแล้วก็ไม่ได้แบ่งใจไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปสนใจส่งจิตไปทางอายตนะอื่นใช่ไหมอันนี้ใช้ได้ค่ะ
กับนมัสการไม่ซีลูกอยากถามเรื่องนั่นขณะเวลาที่นั่งเวทนามันเกิดคือมันรู้สึกเก็บทางกายคือเวลาเขานั่งโดนไปมันอาจจะเน็บสามอย่างกินอ่ะก็คือมันความเจ็บมันสูงขึ้นแล้วเขานั่งไปสักพักมันอ่ะมันลงมาแล้วมันอยู่รู้สึกสบายจิตตั้งมั่นรู้สึกสบายใจแต่ว่าแบบมันดีดขึ้นมาครั้งที่สองหรือว่ามันขึ้นมาอีกรู้สึกว่าเอาโบยูอยากรู้สึกอยากลุกออกจากสมาธิเลย mm-hmm. ก็คือว่ามันดีดมาครั้งที่สองรู้สึกว่ามันแหง
ช
่แห่งละลองใส่อันครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าลองเบิ่งความเจ็บปวดแต่ว่ารู้สึกว่าเบิ่งไปแล้วรู้สึกว่าความเจ็บปวดมัน2เท่าแต่ว่าเฮาเบิ่งไปแล้วรู้สึกว่ามันแห่งใหญ่ขึ้นไปอีกเป็น10เท่าใช่มั้ยรู้สึกว่าสิแก้จังได๋ดี
คือจริงๆสติปัฏฐาน4เนี่ยพระเจ้าท่านแบ่งเอาไว้4อันใช่มั้ยมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมนะคะสติปัฏฐาน4เนี่ยเหมือนประตู4ทิศนะคือพิจารณามาทางไหนเนี่ยอย่างสมมติว่าทางสายวัดป่าทางหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็มาทางกายากับเวทนาคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยต้องการจิตที่มีสมาธิมากนะคะไม่งั้นสู้ไม่ไหวอย่างเวทนาที่กล้าเนี่ยถ้าจิตไม่มีกำลังถึงเข้าขั้นอัปปนาเนี่ยสู้ไม่ไหวนะงั้นแต่มันก็มี4ประตูใช่ไหมอ่ะนะที่หลวงพ่อเน้นเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นประตูนี้นะจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวจิตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยไม่ต้องการสมาธิที่มากนักแค่คณิกสมาธิแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งไม่ต้องถึงอัปปนานะอุปจาระก็ได้ละนะส่วนกายกับตัวเวทนาเนี่ยต้องการสมาธิที่มากถึงขั้นอัปปนานะคะงั้นจริงๆก็คือสติปัฏฐาน4เนี่ยเหมือนประตู4ทิศเรามาดูกันนะอย่างสไตล์หลวงพ่อเนี่ยนะคะเน้นมาทางในการดูจิตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเราใช้แค่คณิกสมาธิตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของเขาไปนะถ้าเราจะดูกายเนี่ยเราก็ไม่แทรกแซงกายตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายไปเราจะดูเวทนาเป็นหลักเราไม่แทรกแซงเวทนาเช่นเกิดเวทนาเกิดขึ้นห้ามขยับต้องตามรู้ไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะถ้าเรามีสมาธิพอเนี่ยมันจะสู้ไหวทีนี้ถ้าเกิดสมาธิเราไม่เยอะขนาดนั้นแทนที่เราจะต้องไปสู้กับเวทนาเรามาดูจิตเอาง่ายกว่าใช่ไหมคะอย่างสมมติเรานั่งแล้วเราปวดเนี่ยให้ดูไปก่อนอย่างน้อยเราฝึกไว้ก็ดีเวลาเราเจ็บป่วยจะตายเนี่ยยังไงเวทนามันก็กล้าให้เราฝึกดูไว้บ้างแต่เราเน้นดูจิตมากกว่านะคะอย่างสมมติเรานั่งแล้วเราปวดนะให้สังเกตไปนะกายส่วนหนึ่งความปวดเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกายอันนี้นึกออกใช่ไหมคะว่ากายกับเวทนาเนี่ยคนละส่วนกันจิตผู้รู้อยู่ต่างหากนะถ้าเราดูเวทนาเราก็ต้องไม่ขยับต้องสู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราดูจิตนะเราใช้วิธีนี้ดูไปก่อนพอรู้สึกว่าเวทนามันกล้าให้เราสังเกตดูกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งนะคะจิตส่วนหนึ่งจิตเนี่ยพอเวทนากล้าจิตกระสับกระส่ายเข้าไปสนใจในเวทนาเข้าไปรวมนะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเวทนาเป็นแค่ตัวเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นเป็นผัสสะที่มากระทบให้เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันที่จิตนะเราก็ตามรู้จิตที่กระสับกระส่ายกระสับกระส่ายที่ลงไปรวมพอเวทนามันเบาลงจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอเวทนามันกล้ามันก็กระสับกระส่ายลงไปนี่เราดูจิตเป็นหลักแล้วถ้าเราดูจิตเป็นหลักเนี่ยเราเปลี่ยนท่าได้ตอนแรกกระสับกระส่ายมากพอเราเปลี่ยนท่าปุ๊บโล่งจิตมีความสุขขึ้นมาตามรู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแม่กำลังจะบอกว่าตัวเวทนาต้องใช้สมาธิเยอะอย่างท่านสายท่านโกเองก้าท่านก็ต้องทำสมาธิเยอะมากเลยถึงจะดูเวทนาจนกระทั่งเอาชนะมันได้ความจริงเวทนาเราก็ไม่ได้เอาชนะเราแค่จะตามดูไตรลักษณ์ของมันนั้นทุกตัวทุกหมวดเนี่ยนะเราเพื่อจะรู้ทันไตรลักษณ์ใช่ไหมอ่ะนั้นถ้าเราแรงไม่พอดูพอหอมปากหอมคอเป็นการฝึกไว้นะสังเกตไปนะกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตอยู่ต่างหากจิตเดี๋ยวกระสับกระส่ายเดี๋ยวก็ตั้งมั่นตามรู้ที่จิตพอเราเปลี่ยนท่าปุ๊บจิตก็สบายขึ้นมีความสุขขึ้นเห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัวเวทนาเป็นแค่ผัสสะที่กระทบนะคะท่านหลักของหลวงพ่อก็ใช้วิธีแบบนี้ประตู4ทิศเนี่ยนะถ้าจะเอาประตูไหนประตูนั้นห้ามแทรกแซงห้ามแก้ไขให้ตามรู้ของเขาไปเลยแต่ทีนี้เราดูจิตแล้วก็ตามรู้จิตเราไม่แทรกแซงจิตแต่ตัวอื่นเราแทรกแซงได้ถูกไหมนะคะงั้นไปดูเอาถ้าชอบดูเวทนาก็ต้องสู้หน่อยทำสมาธิเยอะหน่อยมีกำลังเนี่ยมันจะสู้ได้เพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครั้งแรกคูณ2ครั้งที่2คูณ10มันไม่ไหวแล้วนะถ้างั้นเราดูจิตเอาไม่ง่ายกว่าเหรอ ช่ไหมคือจริงๆดูจิตกับดูธรรมเนี่ยนะเหมาะกับคนเมืองพวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกที่นั่งสมาธินานๆ นั่งสมาธิเข้าอัปปนาได้เข้าฌานได้นอกจากพวกที่มีของเก่ามาชาติก่อนๆเคยทำถึงเข้าได้ส่วนใหญ่ถ้าเพิ่งฝึกเพิ่งอะไรมันก็จะเป็นสมาธิเล็กๆสมาธิเล็กๆเนี่ยเหมาะการภาวนาเห็นจิตเห็นธรรมที่เปลี่ยนแปลงนะคะให้แม่แนะนำว่าถ้าไม่ไหวนะก็มาดูจิตเอาดีกว่า
พอบางเทื่อนี้เบิ่งโดนไปแล้วรู้สึกว่ามันนั่นเหมือนแบบคือว่ากายสิแตกออกนะกระดูกรู้สึกว่าโตมันเริ่มสั่นขึ้นนะ
ใช่
มันเจ็บแฮ
งมันต้องสู้ต้องมีสมาธิที่เยอะถึงจะเห็นได้คือเห็นความจริงไง
แสดงว่าเปลี่ยนข้าวเจ็บอดทนบ่ได้กับสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้มั้ย
ใช่แล้วเรารู้ทันที่จิตแทนหมายถึงเราทำกรรมฐานคือตัวจิตตานุปัสสนาไม่ใช่เวทนานุปัสสนาอ๋อนะ
โดยขอบใจอะไรไม่สิน
ะโอเค
ขออนุญาตอีกหน่อยนึงเนาะคือเวลาที่ว่าครับขน้อยปฏิบัติไปนะถ้าเมื่อใดที่เฮาฮับศีลก่อนตัวอย่างว่าคือวันพระเนาะเฮาจะฮับศีล8ฮับเองนี่แหละอยู่บ้านนั่นสินะเฮาจะรู้สึกว่าเวลาสวดมนต์ไปตัวเฮาจะเบามีพลังแต่ถ้าเมื่อใดที่ว่าขน้อยเฮายังอยู่ในของคฤหัสถ์เวลาเฮาไปทํางานเนาะแน่นอนมันก็ต้องมีกันห้องว่าศีลตกหรือว่าเสียศีลไปนะบ่เว้นแม้แต่ศีล5ว่าสิซะณเวลานั้นถ้าเมื่อใดลืมหับศีลแล้วไปนั่งสมาธิขน้อยจะเจ็บตนโตที่สุดเลยบ่ฮู้ว่าสาเหตุย้อนหยังคือจะปวดน้ำแอวนี่นะคือคล้ายๆคือกันกับอันมีดาบมีหยังมาเสียบอยู่ที่หลังจากนั้นก็จะนั่งกำหนดสวดมนต์ไปแล้วจะนั่งสมาธิขอถอดความเจ็บกะคล้ายๆคือพลังมันจะดึงอีหยังออกจากแอวได้มันจะเจ็บอยู่ช่วงหลังดึงขึ้นไปฮอดระยะหนึ่งแล้วก็ลงมาคือเก่าแล้วรู้สึกเมื่อยเมสีอันนี้คือปัญหาอันที่หนึ่งของกระน้อยอันที่สองแบบนี้เวลาเรานั่งไปเรื่อยๆเราจะได้กินเราจะได้กินคล้ายๆคือซากศพเน่าๆมาเลยแหละบางเทื่อนี่กะอาจจะเป็นช่วงวันศีลสิกระน้อยเลิกงานอย่างขึ้นรถไปกะทั้งที่รถล่างมามันมาดได้เมสีแต่ก็ยังมีกินไอ้กลุ่มนั่นเข้ามาเกี่ยวของอยู่กระน้อยสิแก้แนวใดกับจุดนี้
ไม่ต้องแก้นะตามรู้ทันจิตไปเช่นได้กลิ่นเหม็นมาปุ๊บใจเริ่มปรุงแล้วเฮ้ยกลิ่นอะไรกลิ่นเหม็นไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมว่าเราไม่ได้รู้สภาวะไม่ได้รู้ทันจิตเราแต่เรากำลังเริ่มไปวุ่นวายกับสภาวะข้างนอกให้ตามรู้ที่จิตไปทุกตัวเนี้ยเป็นแค่สภาวะที่เราไปรู้เข้าเป็นผัสสะมากระทบตามรู้ทันจิตเราไปเรื่อยๆเลย
ขน้อยเลยใช้วิธีแนวนี้ถูกบ่ขน้อยไปเอ๊ะก็น้อยใส่มิธีแผ่เมตตาเอาอะนะสัพเพสัตตาอวลาอย่างกะรู้สึกว่าคืออยู่ที่ทำงานคือกันมันก็จะ
แก้ได้ตัวนี้เป็นการแก้อาการนะ
สาธุ
คืออย่างนี้อันนี้เราสู้เอาแต่ว่าเราก็รู้ทันจิตเราไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องสงสัยหรอกสภาวะหรือว่าสิ่งนอกเหนือจากที่ตาเราเห็นน่ะมันมีเยอะแยะไปบางทีเราไม่ต้องรู้สาเหตุทั้งหมดหรอกอะไรเกิดขึ้นนะก็วางใจว่าเป็นแค่สภาวะที่เราไปรู้เข้าแล้วรักษาตัวไว้สวดมนต์ไปแผ่ส่วนบุญไปนะคะรักษาถือศีลไว้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ภาวนาของเราอย่างเนี้ยพอมันสงสัยว่าไอ้เนี่ยมันกินอะไรรู้สึกใจไม่ค่อยดีรู้ทันที่ใจเรานะให้ย้อนกลับมาดูใจ
โดยขน้อยอยากถามว่าเป็นอย่างท่าว่าเฮาอันศีลเฮาตกบ่สิเฮาต้องเจ็บตัวนะย้อนอย่างบ่แม่นความรู้สึก
การที่เรารักษาศีลเนี่ยนะมันเป็นบุญไงนะเป็นบุญเนี่ยมีกำลังที่จะมาเหมือนกับเป็นกำลังของจิตอ่ะให้เราอาจจะตัวนี้มันอาจจะเป็นกรรมที่ให้ผลมาแต่พอเรามีบุญมารักษาบุญมันช่วยผ่อนเบากรรมตัวนี้มันก็ลดลงได้ก็ถือว่าทุกสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอนะเป็นวิบากของเราเราก็ใช้ไปนะคะแต่การที่เราอารัธนาหมายถึงว่าถือศีลเราตั้งใจถือศีลจิตมีกำลังมีบุญไงตัวบุญตัวนี้มาช่วยเรางั้นถ้าเราอยากให้สบายขึ้นเราก็เอาบุญมาช่วยเรื่อยๆและขณะที่เอาบุญมาช่วยภาวนารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะคะ
สาธุ
ก็น่าจะใกล้เวลาเพราะว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาพวกเราจะได้เข้าพักผ่อนเข้าห้องน้ำห้องท่ากันบ้างนะก็แม่ก็ขอให้พรพวกเราทุกคนก็แล้วกันนะคะก็ บุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนนะคะอนุโมทนากับทุกคนด้วย